habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o ed oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiid isniin soo gelaysa 13-ka bisha oktoobar sanadka 2019 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo weliba bagga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a madaxweynaha ruushka valadimir putin oo tegaya sacuudiga yaboo militari iyo maalgashi dhaqaalena u wada.
booqashada madaxweynaha ruushka ku tegayo boqortooyada sacuudiga waxay u eg tahay mid u eg dhowratus siyaasadeed, maadaama sacuudiga oo isbahaysila lahaa dalka maraykanka uu sahli kari waayey ama tahli kari waayey inuu iska caabiyo weerarada uga imanaya
waxaa sidoo kale barnaamijkeenna fiidnimo ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
kolka wax kale uma bannaanayne ninkii gabadha guursaday wuxuu ka mid noqday dabatada ugaar ku noosha ah. caanihii geela waxaa u beddelay hilibka duurjoogta.
waxaan sidoo kale idiin haynaa weerar loo adeegsado hoobiyayaal oo maanta lagu qaaday garoonka xerada aan iraahde xalane ee garoonka diyaarada ee magaalada Muqdisho, saldhigna u ah ciidamada AMISOM iyo kuwa qaramada midoobay. ciidamada ammaanka gobolka bari ee puntland ayaa maanta xabsiga u taxaabay siyaasi lagu magacaabo muuse cali jaamac oo ka mid ahaa rag sida weyn looga yaqaano gobolkaasi bari. laamaha ammaanka ee puntland ayaa weli aan shaacinin sababta loo xiray muuse cali jaamac, hase ahaatee 11-kii bishan ayay ahayd markii odayaasha gobolka bari ay baraha bulshada kusoo bandhigeen dhaliilo ay u jeedinayaan maamulka puntland oo la xiriira mashaariic dhowaantan madaxweynaha puntland la sheegay in uu maamulkiisa la saxiixay shirkado laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. siyaasigan ayaa ahaa afayeenka odayaasha shirka jaraa'id qabtay, waxa uuna akhriyey bayaankii shirkooda kasoo baxay, waxaana arintaasi markii ugu horreysay ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka amaba baarlamaanka niraahda puntland oo shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Garoowe kaga hadlay kuwaasi oo sharci darro ku tilmaamay xariga siyaasigan muuse cali jaamac.
dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay hadalka maanta kasoo baxay xoogaga kurdiyiinta ee sheegay in ay baxsadeen maxaabiis daacish ah oo ku xirnaa waqooyiga suuriya sababo la xiriira howlgalka uu turkiga ka wada halkaasi. Faransiiska ayaa dhibano u ah mawjado weeraro ah oo sanadka 2015-kii daacish ay ka geysteen magaalada Paris. saraakiisha maleeshiyaadka kurdiyiinta ee ku sugan suuriya ayaa sheegay in ilaa iyo 800 oo qof oo xubno iyo qaraabo oo ah xubno qaraabo la ah maleeshiyaadka daacish ay ka baxsadeen xero barakac oo ku taala magaalooyinka ay hadda duqeynta ku hayaan militariga turkiga ee ku yaala waqooyiga suuriya. qoysaska iyo qaraabada maleeshiyaadka daacish ee ay kurdiyiintu sheegeen inay baxsadeen ayaa kasoo kala jeeda dalal ay ka mid yihiin Britain, Ireland, Russia iyo Pakistan, Bangladesh iyo Indonesia. dhanka kalena madaxweyne Trump ayaa amray in waqooyiga suuriya laga soo saaro 1,000 askari oo ahaa ciidankii ugu dambeeyey ee Mareykanka ka joogay waqooyiga suuriya. turkiga ayaa sii xoojiyey weerarka uu ku qaaday kurdiyiinta suuriya ee xulafada la ahaa Mareykanka, waxaana weerarka oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barakac uu maanta galay maalintiisii shanaad.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa maanta sheegay in wax walba oo ay ku qaadato uu isku dayi doono in uu wada hadallo nabadeed kala dhex bilaabo dowladda Iran iyo sidoo kaleto Sacuudi Arabiya. shir jaraa'id oo isaga iyo madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ay si wada jira maanta ugu qabteen magaalada Tehran ee caasimadda Iran oo uu booqasho ku jooga ayaa Imran Khan waxa uu sheegay in Pakistan aysan ku faraxsanayn colaadda Sacuudiga iyo Iran, wuxuuna intaasi ku daray in wadahadallada dhaxalgal ah uu Tehran kula qaatay halkaasi madaxweyne Ruuxaani sidoo kaleetona uu u safri doono tallaabadiisa xigta booqasho uu ku tago Sacuudi Arabiya si uu markaasi ula hadlo boqorka dalkaasi. Booqashada Khan ee Iran ayaa imaanaysa toddobaadyo kadib markii uu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu weydiistay inuu ka caawiyo yareynta xiisadda Mareykanka kala dhexeyso Iran. Ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa waxaa lagu wadaa in uu 29-ka bishan Oktoobar uu Sacuudiga uga qayb galo shir ka dhici doono magaalada caasimada Riyaad. Waxaana maanta kasoo yeeray Pakistan inay dhexdhexaadin doonto dhinacyada islamarkaasina ay u kala dab qaadayso Iran iyo Sacuudiga kadib markii ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ay sheegtay inay isu diyaarinayso wadahadalladaasi Sacuudiga iyo Iran dhexdooda.
Dadka waddanka Tunisia ayaa maanta codadkooda ka dhiibtay wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada oo ay ku tartameen laba musharax oo ku cusub siyaasadda dalkaasi. Professor Kay Saciid oo maadada sharciga ka dhigay jaamacadda iyo Nabiil Qarawi ayaa kasoo dhex baxay 26 musharax oo wareegii koowaad ee doorashada ku baratamay 15-kii bishii Sebtembar. Labada nin ayaa mid walba shacabka u ballanqaaday inuu wax ka qaban doono shaqo la'aanta islamarkaana uu horumarin doono dhaqaalaha waddanka. Musharaxa Nabiil Qarawi oo ah maalqabeyn leh warbaahin ayaa arbacadii hore kasoo baxay xabsiga kadib markii uu muddo bil ah u xirnaa eeda la xiriira wax isdabamarin. Goobaha codbixinta ayaa la xiri doonaa 6 maqribnimo ee xilliga dalkaasi Tunisia, waxaana natiijada hordhaca ah ay soo bixi doontaa isla caawa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa Washington. Xaggiina inta Afrikada bari nagala socoto, dabcan waxay u tahay habeen wanaagsan, fiid wanaagsan aan mar kale idin iraahdo. aan ku bilowno ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u socdaalay dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, waxaana maalinta beri iyo isniinta uu tegi doonaa halkaasi. Sacuudiga ayaa xulufo dhow waxay yihiin Mareykanka, waxaana Vladimir Putin uu ku yaboohayaa inuu dhexdhexaadin ka dhexgalo xubnaha xukuumadda Tehran iyo sidoo kale Tottenham Riyad. Warbixinta arintaasi ku saabsan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha V O A da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
safarka madaxweyne Putin ayaa dadka ka faahfaahday arrimaha bariga dhexe ku tilmaameen mid uu ku doonayo dheelitirka xiriirka xukuumadda Moscow ee guud ahaan dalalka bariga dhexe. ujeedkiisa labaad ayay falankayaasha ku sheegeen mid uu ku durayo xukuumadda Washington, isla markaasina uu qancinayo dowladda Iran oo ay Ruushka xulufo ku yihiin dagaalka Suuriya. falankayaasha ama dadka gorfeeya siyaasadda waxay intaasi ku darayaan in aqalka Kremlinka ee Ruushka uu sidoo kale xudxudusho ku hayay wadamada bariga dhexe ee ay Tehran cadaawada kala dhexayso sida Israa'iil iyo Sacuudiga iyo sidoo kale wadamo awood xoogan ku leh gobolka oo uu ku jiro Turkiga oo xubin ka ah isbahaysiga milatariga ee reer galbeedka ee NATO ee uu Mareykanku hogaamiyo. boqoshada Putin ayaa ku soo beegmaysa xilli aqalka Pentagonka ee looga arrimiyo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka uu ku dhawaaqay in 3,000 oo askari oo dheeraad ah iyo raxan diyuuradaha dagaalka uu u dirayo dalkaasi, qorshe ay saraakiisha Mareykanka ku tilmaameen mid lagu cabsi gelinayo weerar Tehran ay ku qaado Sacuudiga. kadib markii bishii lasoo dhaafay weeraro gantaalo oo dayuuradaha droniska loo adeegsaday lagu qaaday ceelasha saliidda ee Sacuudiga, taasoo saameysay qiimaha saliidda ee suuqyada caalamka, gaasna ku sii shubay xiisadda ka ognayd Khaliijka Carabta. weeraradaasi ayaa Sacuudiga, Mareykanka iyo sidoo kale dalalka reer galbeedka ay ku eedeeyeen dowladda Iran, waxaana sheegatay jabhadda xuutiinta ee dalka Yemen. bilihii dhowaa madaxweynaha Ruushka ayaa ku sii dhawaanayay dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan talaabada oo qaar ka mid ah dadka arrimaha bariga dhexe ka faallooda ay ku tilmaameen Mareykanka oo lagu kubaaraynayo ka kaluumaysiga xiriirka bariga dhexe. isku soo dhowaanshaha Putin iyo boqor Salmaan ayaa soo ifbaxay shirkii dalalka warshadaha hore ugu maray ee G20 ee sanadii tagay ka dhacay magaalada Buenos Aires ee dalka Argentina, kaasoo muuqaalo laga soo qaaday labada hogaamiye oo isku arkay ay muujinayeen ayagoo si kal iyo laab ah u wada qoslaya oo kaftamaya, isla markaasina isgacan qaadaya dhowr jeer. xilligaasi waxaa dhowr toddobaad uun laga joogay markii lagu dhex dilay wariyaha reer sacuudiga jamaal khashoqji qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga oo lagu eedeeyey sacuudiga taasoo hogaamiyaal badan oo shirkaasi ka qayb galay ay cambaareeyeen marka laga reebo valadimir putin. waxa uu gobolka iyo guud ahaan siyaasadda caalamiga ah ee ku lugta leh uga dhigan tahay booqashada putin ee sacuudi arabiya ayaan waxaan weydiiyey cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha bariga dhexe.
booqashada madaxweynaha ruush ku tagayo boqortooyada sacuudiga waxay u eg tahay mid u eg dhowrato siyaasadeed, maadaama sacuudiga oo isbahaysila lahaa dalka maraykanka uu sahli kari waayey ama tahli kari waayey inuu iska caabiyo weerarada uga imanaya ururka xuutiyiinta dalka yeman, iyo maxaan ku lahay waxay moodaa in doorka maraykanka uu ku lahaa bariga dhexe uu sii yaraanayo mar ka dambaysa awooduna ay usii wareegayso dalka ruushka. marka waxaad moodaa iminka inay saameyntii ay aada moodo sida hore waxaa dalka ruushka xiriir uu lahaa turkiga iyo iiraan, waxay xilligan boqoshadan waxay kusoo bagayd xilli xasaasiya. waxaad moodaaba in xilligan boqortooyada sacuudigu waxay u baahan tahay baa taagay dowladda ruushka in badan oo isku hadlan jirtay maraykanka ayaa meesha kasii baxay. saldhigyadii maraykanka ayaa waxay sahli kari waa inay difaacaan boqortooyada sacuudi arabiya. markaas sacuudi arabiya wuxuu rabaa in uu helo waddo uu kaga baxo dagaalka dagaalka yeman, rabana in ruushka uu dhexdhexaadiyo iyaga iyo iiraan. marka dowladda sacuudiga oo ku fashilantay dagaalka ciraaq dagaalka yeman waxay hadda u eg tahay mid rabta inay arrinta yeman iyo dhibaatada kasoo gaadhay iyo dhaqaaleheedii oo dhulka galay waxay rabtaa waddo ay kaga baxdo dhibaatada kasoo wajahday dagaalka ciraaq dowladda sacuudiga. marka waxaad moodaa siyaasaddii bariga dhexe ay qaaday weji ay yeelatay weji kale, lamana garan doono waxa mustaqbalka uu ku dameyn doono xiriirka dowladda maraykanka iyo boqortooyada sacuudiga. sacuudigu wuxuu xiriir dhow la leeyahay dalka maraykanka oo inta badan waxa waa dalka ugu weyn ee ka iibsado hubka. marka waxaad moodaa in siyaasaddii bariga dhexe ay la soo baxday weji kale.
marka laga reebo booqashada valadimir putin ee sacuudiga, waxaa labada dhinac laga yaabaa inay ku dhawaaqaan heshiis maalgashi oo sacuudiga uu ku maalgashanayo ruushka oo ku kacaya in ka badan $2 billion. heshiiskaasi ayaa noqonaya kii ugu horeeya ee noociisa ah oo ruushka iyo sacuudiga ay wada galaan tan iyo sannadii 2007-dii. waxa uuna daboolayaa dhinacyada wax soo saarka beeraha, jidadka tareenada, kiimikooyinka lagu bacrimiyo beeraha, iyo ka faa'iidaysiga macluumaadka xogta waxbarashada. waxaa kale oo madaxweyne valadimir putin uu yaboohay sacuudiga inuu ka iibiyo gantaalaha difaaca hawada ee uu sameeyo ruushka, gaar ahaan nooca S-300 oo uu horey uga iibiyey turkiga ama S-400 oo uu ka iibiyey dowladda iiraan. saraakiisha milatariga maraykanka ayaa uga digay sacuudiga iibsiga gantaalahaasi oo ay sheegeen inay ku weyn karto farsamada casriga ee maraykanka ee dhinaca difaaca ee sacuudiga siiyo, isla markaasina uu maraykanka kala soo bixi doono diyaaradihiisa saldhigyada uu ku leeyahay dalkaasi sacuudiga, taasoo ka dhigaysa sacuudiga mid ku tiirsanaan doonta uun ruushka marka ay timaado difaaceeda. waxaana tusaale u ah sida uu maraykanka u joojiyey heshiiska uu turkiga kaga iibin lahaa dayuuradihiisa dagaalka ee F-35 markii uu turkiga iibsaday gantaalaha S-400 ee ruushka. saraakiisha Pentagon-ka ayaa sidoo kale sheegay in awoodda ee hannaanka difaaca ee ruushka uu leeyahay ururinta macluumaadka ay khatar gelinayso diyaaradaha maraykanka ee ka howlgala saldhigyada uu maraykanka ku leeyahay khaliijka carabta. wax ka yar 2 sannadood ka hor ayuu boqor salmaanka sacuudiga noqday sarkaalkii ugu horeeyey ee boqortooyada oo heerkaasi leh ee taga ruushka tan iyo xilligii midowga sofiyeti, markaasoo sannadii 1983-kii uu xiriirka ruushka iyo sacuudiga xumaaday markii jeneraalkii sofiyeetka hogaaminayay joseph starlin uu dilay qunsulka guud ee sofiyeetka ee sacuudiga karim qakimov oo muslim ahaa oo uu ku eedeeyey inuu basaas ahaa. xiriirka labada waddan ee dhinaca diblomaasiyadda ayaa soo noqday sannadii 1992-kii markii uu burburay midowga sofiyeti, laakiin xiriirka maraykanka iyo reer galbeedka ee sacuudiga ayaa caqabad ku ahaa in xiriirka ruushka iyo sacuudiga uu caadi ku soo noqdo. xuseen saxnuuni, VOA Qaahira.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in hobiyayaal ay maanta ku dhaceen nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho, gaar ahaan xerada xalane oo xarun u ah qaramada midoobe iyo weliba ciidanka amisom. warar aanu ka helnay dhinaca amniga ayaa sheegaya in ilaa 7 qof ay dhaawacmeen. haruun macruuf ayaa weerarkani ka wareystay wariyahani magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste.
haruun, maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa lagu soo tuuray tiro hobiyaala hobiyaasha waxaa laga soo riday sida la ii sheegay dhinaca jasiira, waxaana kusoo dhaceen qeybta xalane ay ka howlgalaan UN-ka iyo ciidamada AMISOM.
imise hobiyaa soo dhacday sida aad maqashay, maxaa khasaare oo ka dhashay?
Hobiyaasha soo dhacay laisku khilaafsan yahay tiradooda. dadka qaar waxay ii sheegeen in ilaa 4 hobiyo ay soo dhaceen, halka qaar kalena ay sheegayaan in hobiyaashu tiradoodii ay gaarayaan 6. laakiin waxaa laii xaqiijiyey in 2 kamida ay ku dhaceen qeybta UN-ka. meelaha ay ku dhaceenna ay kala yihiin meel maqaayada iyo meel ay seexdaan dadka shaqaalaha garoonka, meel ay seexdaan oo iyo meel maqaayada ayaa laii xaqiijiyey inay kusoo dhaceen hobiyaashaas. khasaaraha ka dhashay hobiyaashaas waxaa la sheegay in ilaa 2 qof ay ku dhaawacmeen. lama oga dhaawacyada dadka soo gaaray inay yihiin dhaawacyo culus iyo kuwo fudud, sida ay ii sheegeen qaar kamida dadka ka shaqeeya ama shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha. waxay ii sheegeen in dadka dhaawacmay ay ku jiraan dad rayda.
ma ka hadleen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ama AMISOM? cid ka hadashay ma jirtaa ilaa haatan?
ilaa hadda kama aysan hadlin dowladda federaalka. hobiyaasha lagu soo weeraray garoonka diyaaradaha, gaar ahaan qeybta xalane, xiriir aan la sameeyey saraakiisha garoonka diyaaradahana ima suuragelin inaan helo oo aan faahfaahin intaas ka dheeri ayna siiyaan.
wariyahani magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste oo khadka telefoonka ugu waramayay haruun macruuf.
somalilan ayaa markii ugu horreysay sheegtay inay meel marisa nidaamka e government, kaasi oo fadhi aan caadi ahayn ay ka yeesheen golaha wasiirada, kuna ansixiyeen shalay iyada oo laga faa'iidaysanayo isticmaalka tiknolojiyada somalilan. haddaba warkan hargeysa waxaa kasoo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle.
nidaamkan cusub ee e government ayaa waxaa sharaxaad ka siiyey idaacadda v o eda wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan, dr cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi.
ujeedadeedu tahay in adeegyada ay dowladdu u fidiso bulshadaasoo ah muwaadiniinta iyo shirkadaha ganacsiga iyo hay-adaha dowladda ka laftigoodaba, in adeegyada loo fuliyo qaab elektroniya xan jeedna in loo adeegsado teknolojiga. si kale haddaan u eego maanta shirkadaha ka shaqeeya ICT sida isgaarsiintu horumar weyn bay ka gaareen adeegyadooda, waxaa u fududeeyeyna waxaway teknolojiga weeye. marka taan doonina waxa weeye in dowladdu sidaas lamid ay uga faa'iidaysato teknolojiga. wadamo badan baa marka adeegsaday. waxaa jira waxa la yidhaha e-government index oo UN-ta soo saarto, waa warbixin sanadlaha. marka waan waxyaabaha ay inta badan dowladuhu ay ku tartamaan sidii uga faa'iidaysan lahayn teknolojiga. waxaa ii raacsan markaa in ay ku jirtay barnaamij siyaasadeedkii madaxweynuhu ku galay doorashada oo xisbiga kulmiye ku jirtay, waxaa ku jirtay tiirka maamul wanaaga, waxaa ku jiray in la hirgeliyo maaragtay xukuumadda ku shaqeynaysa elektronika. marka anagoo ka duuleynaa aragtida madaxweynaha iyo siyaasadda xisbiga iyo qorshaha qaranka ee labaad ee ay Soomaaliland leedahay ay wasaarad ahaan aan soo jeedin curinta. marka haddaan soo koobo, waxa weeye in technology-ga loo adeegsado adeegyada la siinayo bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, waxaa kaloo kamid ah adeegyada dowladaha hoose, waxaa kaloo kamid ah adeegyada kale haday tahay cashuur bixinta iyo dhammaan wixii kale la xiriiro dhan, in loo adeegsado technology. taas bay government macnaheedu.
waxaana u sharaxaya cidda ka faa'iidaysanaysa nidaamkan.
sacadan ka hadlo muxuu faa'iido leeyahay hawshan ama mashruucan la hirgelinaya? koo horta faa'iidadu leeyahay wuxuu fududeynayaa helidda adeega. saad sheegtay markuu kale qofka haduu doona inuu qaato waxaw kaarka aqoonsiga, waa inuu tago xafiiskii, waa inuu maaragtay buuxiyo, waa in haddana usugo, waa inuu mar kale tago haddana xafiis kale, waa inuu mar dambe hadda unoqdu soo qaato. marka tusaale ahaan isagoo jooga gurigiisa ayuu qofku buuxinayaa codsi oo loogu diyaarinayo, codsigaas u diraya ballan baa loo qabanaya maana bilaahi leeyahay maalintaas u tegaya marka haddii laga qaadayo faraha iyo indhahayo kasa laga soo qaaday hadhow markii diyaar garooda waxa u imanayaa ogeysiin leeyahay waa diyaar taan kalena wax winan ogaaday uga faa'iidaysano boosta qofki isagoo jooga gurigiisa loo keeno waxa ka mid ah in qofki isagoo jooga gurigiisa biyaha bixiyo markuu kala dibiyo kale inta ku timaada maaragtay lagu keenaya dad bixiyana inama baanad staymanay markiiba ka goynaya qofki isagoo waxa taa doono dibadda ku maqano safar ku jirin soo galay inuu ayar bixiyo halka kala socdo markay dhameystiranto waxa adeego dhan inuu taa bixiyo marka faa'iidada ugu horeysa waxa weeye in koo horta helida adeeg dalko dhan gaaro ninka magaalooyinkii miyigu way kala horeeyaan magaalooyinkii wax kala horeeya tuule iyo tuulooyinka wax kala horeeya caasimada iyo magaalooyin kale caasimada inta badan la yiraahdo waxaa lagu soo ururayaa waxa weeye adeegyo dhan baa laga helayaa ee government wax naga caawinaya waxa la yiraahdo urbanization oo dadkan caasimada ku soo wada ururaya in adeegyadoodii meeshoodii lagu geeyo wax kale oo ka mid ah in maaragtay qofku helo xog dhameystiran marka maanta haddaad u baahato inaad diiwaan gashato dhul aad leedahay tallaabooyin kuma cadda inta xafiiska tagto inaad qofku weydiiso mareeka qaarkood waxa dhici kara in aad hawl yar oo kooban muddo dheer ay dhowr cisho ka qaato wadamo badan baa marka adeegsaday waxaa jira wax la yiraa e-government index oo UN-ta soo saarto waa warbixin sanadlaha marka waan waxyaabaha ay inta badan dowladuhu ay ku tartamaan sidii uga faa'iideysan lahayn technology-ga marka hadaan soo koobo waxa weeye in technology-ga loo adeegsado adeegyada siinaya bulshada sida caafimaadka waxbarashada waxa kaloo ka mid ah adeegyada dowladaha hoose waxa kaloo ka mid ah adeegyada kale ee tahay cashuur bixinta iyo dhammaan wixii kale ee la xiriira dhan in loo adeegsado technology
in adeegyada kala duwan ee xukuumaddu ay bixisaa ay u guuraan ama ku shaqeeyaan nidaamka e-government waa mid u baahan xirfad sharciyad mahanan karaan hay-adaha iyo wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland in habkaasi loo guuro wasiirka ayaa su'aashaasi ka jawaabay
mar haddii uu jiro go'aan madaxweyne oo in lagu hirgeliyaa dhammaan laamaha dowladdu way ku khasban yihiin ama wasaarada noqoto ama hay-ad madax bannaan noqoto ama meesha kale noqoto naga wasaaraha waxna laga sugay inaanu la fudayno sidii looga hirgeli lahaa marka markay noqoto kaabayaal ama qalab wasaaradu way haystaan marka isku daro qalab lagu bilaabi karo shaqada talo baahanyagu waa dee howlo waaweyn weeyo midda u baahan tahay shuruucdana aanu bilownay shuruucda adoo u shaqaynayay si manuala markaa tira waxaan u shaqaynayaa si elektroniga waxa u baahan tahay shuruuc fadabadan oo ugu yartahay sidee xogta loo ilaalinaya qofka haduu dembi sameeyo maxaa lagu xukumayaa waxa kale iyadoona dhinacaan kaga darnay in oon wasaarad ahaan soo jeedinay in xirfadda daayarteena kor loo qaado waxaan soo jeedinay in lagu daro manhajka Soomaaliland waxbarashada maadada ICT-du noqoto maada asaasiya sida xisaabta iyo sayniska iyo wixii lamid oo kale oo laga soo bilaabo waliba fasalka koowaad ilaa iyo inta uu dhammaystirayo
Khadar Maxamed Cakule v o a Hargeysa
mahadsaned Khadar dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
waxaan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa toddobaadkan barnaamijka marti noogu ah xamse warfa oo ah wasiirka shaqaalaha ee dowladda hoose ee gobolka minnesota sidoo kaleetana horumarinta dhaqaalaha ee gobolkaasi ka shaqeeya xamse waxa uu toddobaadkan ku gudoomay magaaladan washington dc abaalmarin lagu siiyey howlo uu ka qabtay horumarinta xagga nabadda waxaa barnaamijkan badi uu ku saabsanaan doonaa arrimaha dhallinyarada isdulkooda uu ka socdo minnesota ee soomaalida iyo sidoo kaleeto waxa fursadaha shaqo u diida dhallinyarada soomaalida ah ee gobolkaasi oo badi la sheegay in dhibaatooyinkooda ay salka ku hayso qaarkood oon iskuullada ka bixin islamarkaasina aanan haysan shaqooyin oo iyagu taasi ay ka dhigtay inay noqdaan gaangis haddaba xamse istuudiyaha ayuu ugula sugan yahay dhegeystayaashana si toosa ayuu su'aalaha uga jawaabi doonaa xamse soo dhowow istuudiyaha v o a washington kusoo dhowow
sahra waad mahadsan tahay waan dhowahay aad baad mahadsan tahay
waa tahay xamse intaan bal dhegeystayaasha aan u gelin inaan qadadka telefoonada u furno haddaan bal adigu kugu hormaro abaalmarin ayaa horta lagu siiyey bal abaalmarintan lagu siiyey saad u aragto iyo waxa lagugu siiyey haddaad noo yar kormarto
walaal waad mahadsan tahay waxaan gobolkan waxaan washington d c u imid shir hay-adda xalinta khilaafaadka adduunka iyo nabadeynta oo ah hay-adda ugu weyn ee adduunka 43 waddan looga kala yimid wiigan ayaan ka soo qayb galay sharaf bay ii ahayd in maaragtay abaalmarinta sanadkan ee isku soo dhawaanshaha dadka muslimiinta iyo Soomaalida iyo dadka gobolka wadanka ugu nimid maaragtay abaalmarin sanadkan inay ugu siiyeen anoo taaso maaragtay ka turjumaysa dadaalka guud ee dadka Soomaaliyeed iyo muslimiinta ee gobolka marka sharaf bay ii tahay inaan matelo dadka muslimiinta dadka Soomaalida ah daqdaqaaq iyo wanaagga ka socda gobolka Minnesota maaragtay
wayahay Minnesota Soomaalida macaan iyo qaraar dhibaato iyo dheefba way ku haystaan oo dabcan arinta la xiriirta dilalka dhalinyarada markii la fiiriyo qalbi jab ayay waalidiin far badan ku tahay inkastoo dhalinyarada qaarkood ay tahay kulligood ay soo wadaheen bal waxa arinkaasi maamulka gobolka ay kala socdaan ama ay ka qabanayaan hadan ku weydiiyo
wad maasantahay saar waxaan markii hore rabaa inaan ku bilaabo runtii dadka dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed way ku ladan yihiin gobolka marka markaynu ciladaha ka hadlino dhalinyarada qaar ay saameysay dhibkan waa jira laakiin dhalinyarada intooda badani waa dad runtii dadaal badan shaqaysta waxbarta horumar wanaagsan ka gaaray gobolka Minnesota wadankoodiina maaragtay wax badan ku ziyadeeyay markoodii hore ka yimaadeen marka horta waxaan rabaa inaan marka hore ku bilaabo xagga wanaagga waxtarka iyo maaragtay dhalinyaradu inaynan wada xumeen dhalinyarada badankoodu inuu wanaagoodu maaragtay badan yahay qaarka sida gaarka caqabadaha u haystaan lama inkiri karo waa jiraan caqabado badan oo dhalinyarada haysata sanadkan ilaa 20 ku dhawaad ba maaragtay ama xabad ama daroogo u dhintay xalinteeduna waxay u baahan tahay wadajir maaragtay waxay ka bilaabanaysaa waalidka waxay ku soo xigaysaa maaragtay xarumaha dadka adeega bulshada masaajidada culimada systemka iyo bay'ada inuu ku wada noolahay iskuulaadka dawladda hoose ee maaragtay xaafada magaalooyinkaas Minneapolis St. Paul meelaha saas oo kala waxay soo gaarisay ilaa gobolka Minnesota marka xukuumadda soo gaarisay marka runtii dadaalku waa jiraa dhalinyaradu waxay u baahan yihiin caqabadaha haysta dhalinyarada waxa kamid ah marar badan dhalinyaradu adeegay u baahnaayeen ma helaan oo adeeg bulsho runtii u baahan yihiin ma helaan marka dadaal badan waa jira xukuumadu gaar ahaan hadda waxaanu wasaaradda u qoon wasaaradan wiliba gaar ahaan tii shaqo abuurka aanu qoondeenay lacag dhowr milyan oo dollar si gaar ah wiliba Soomaalida iyo East Africa-ka ugu talagalnay si shaqo abuur loogu sameeyo shaqo abuur badan marka dhinac ka eegto gobolka waa gobol qani ah 146,000 shaqo banaan haddana marka dhinac ka eegtana maaragtay shaqo la'aantu way jirtaa dadka danyarta ah dadka maaragtay wadanka ku cusub ee soo galootiga ah si gaar ah shaqo la'aantu ugu badan tahay marka xalinta arrimahaas dhaqaale gooni ahaan u qoonteenay laakiin waxa u baahan tahay wada shaqeyn wada jir ka bilaabanaysa waalidka ilaa maamulka maaragtay
waayahay barnaamijkan waxaan rabaa intiisa badan inaan siiyo dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada gobolka Minnesota wiilka ugu horeeyay ee barnaamijka la soo xiriiray hadaan bal khadka telefoonka dhinaciisa ku fiiriyo soo dhowo walaal magaca ku bilow dabcan Minnesota nagala soo hadlaysa iyo aragtidaada ku aadan barnaamijka xamse warfa su'aalaha u qabta haday jirto
saaro maasan tahay aad iyo aad maasan tahay xamse shaqo fiican buu runtii sida Minnesota ka qabtay waa soo dhaweynaynaa maaragtay kaalinta muhiimka ee muuqata ee uu kaga jiro state Minnesota waxaan kaloo ugu mahadcelinayaa abaalmarinta maanta iyo shalay lagu siiyay Washington su'aashaan xamse weydiinay waxa weeyaan ilaa iyo hadda maaragtay muddadii hadda shaqada bilowrkii bilowday joogtay maxaa idiin qabsoomay ma jiraan fursado ganacsi oo dhalinyaradu ka faa'iideysan karto oo maaragtay qorsheynaysaan ama samaysan ama doonisan inaad samaysan
wat waa su'aal fiican xamza
walaal aad baad u mahadsan tahay dhalinyarada intii aan hadda joogaan oo shaqadan hadda muddo 5 bilood ah ayaan maaragtay 5 bilood 6 bilood ku dhawaad baan joogaa waxaan si gaar ah u sameeyay lacag 1 milyan oo dollar ah oo hadda maaragtay available u noqon doonta dhalinyarada Soomaaliyeed adeegooda iyo bulshada maaragtay waxa qabadkooda waxaa jirta lacag kale oo dhowr milyan oo dollar ah oo shaqo abuur xirfada ah oo maaragtay si gooni ah hadaan tusaale ahaan ku siiyo xaafada Sea Riverside hadda lacag maaragtay ilaa 1 milyan ku dhow oo adeega dadka xaafada degan aan ugu talagalnay ba jira lacag kale oo gobolka Minnesota dhan macala tuulooyinka meel kasta ah ba jira xagga ganacsiga waa su'aasha ugu muhiimsan dadka Soomaalidu waxyaabaha ku soo ziyadeeyeen gobolka ayay ka mid tahay dhalinyarada iyo waalidku runtii ganacsiga dad u firfircoon baynu nahay marka waxaa jirta hay'ado aanu samafal oonu lacag ugu dhiibno si ay u siiyaan dadka raba inay ganacsi abuurtaan soo hadduu jiro qof dhalinyaro raba inuu ganacsi bilaabo lacag 1 milyan bar ah oo gaar ah oo loogu talagalay in ganacsiga cusub ee la bilaabayo aan ugu talagalnay ba jira program kale oo hadda bilaabanaya bishan soo socota horanteedana waa jira oo ah qofkii technology company ah samaysanayo kale lacag dhowr milyan oo dollar loogu talagalay qofku 50,000 ilaa 50,000 oo dollar uu wax ku bilowdo lagu siinayo. Marka iyo fursado kale oo dhowr uu jiraa, waxaan leenahay laba layn oo qofku intu soo wuxuu u dhahayo waxaan rabaa inaan business ka bilaabo, xageen ka bilaabaa, qaabkeen u bilaabaa. Marka waxaanu ka caawinaynaa inaanu qofka u jeheyno waxyaabaha laga rabo si uu businesska u bilaabo iyo deymaha meeshuu ka heli lahaaba. Marka informationkaas oo dhanna websitekanagana waa laga helayaa, anigana si gaar ah ciddii su-aal maaragtay iyo jeheyn iga rabta diyaar baan
kula soo xiriiri karaan. Waayahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jirto, gabara isla gobolka ayay joogtaa. Asmar, soo dhowow.
Waa mahadsantahay sahre walaal, waa dhowahay. Xamdana waa salaamayaa. Su-aasha ugu horeysa rabo inaan xamse weydiiyo. Horta xamse, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Sidaan ognahay, dhalinyaro badan oo daroogo iyo dilal iyo juganimo ku dhex jirta buuxda state-ka. Marka maxaa isleedahay dhalinyaradaas waa lagu dhisi karaa noloshooda burburtay marka horeba, noloshooda hadda kuwa burbursan sideese dilalka iyo maxaa ladhahaa loo yareyn karaa, sidee dhalinyaradan lagu soo celin karaa oo noloshoodii mustaqbalkooda loo dhisi karaa?
Waad mahadsantahay Asmar walaal, aad baad mahadsantahay. Waa su-aal aad iyo aad maaragtay muhiim u ah. Arrintan aad sheegaysana arrin murugo inagu wada haysa weeyaan. Dhalinyarada dilkooda waxaa lagu soo afjari karaa marka ugu horeysa runtii horta inaynu si wada jir ah waaqica jira iyo cilada dhibka jira inaynu isku sheegno. Marka marar qaarkood waxaa dhacdaa expectationka ama rajada waalidku qabo iyo dhalinyaradu inuu farqi weyn u dhexeeyaa dhici karta. Marka qofka dhalinyarada hadduuna helin adeegii bulshada u baahnaa, hadduunana helin maaragtay fursadii uu noloshiisa ku horumarin lahaa, waxaa dhicisa wuxuu dareemayaa inuu keli iska dhigo, inuu meel kale maaragtay dad kale ku xidho. Marka horta bay-ada aynu ku dhex noolnahay inaynu qiimeyno, kadibna sidii laga bilaabo masaajidada, culimada, hay-adaha bulshada u adeega, magaalada, iskuulaadka, haddii aan si wada jir ah maaragtay aan arrintan loo wajihin, waxaa adkaanaysaa in xal loo helo. Laakiin waa inay ka bilaabataa waalidka. Waalidka iyo ilmuhu xiriirkooda hadduunan maaragtay joogto ahayn oo uuna dhaafsaneyn maaragtay cunto siin iyo maaragtay adeegooda iyo dharka loo diyaariyo iyo iskuulka la geeyo, waalidka intaasaa hadda xilliga ugu badan ka qaadata. Laakiin waxaa loo baahan waalidku inuu xilli u helo inuu dhalinyarada la sheekaysto, waxay tabayaan in la dareensiiyo maaragtay. Marka runtii fursado badan oo qaali ah baan dareemayaa inayna horyaalaan oon ku sixi karno maaragtay dhibaatooyinka dhalinyarada haysata. Mas-uuliyaddana markaan runtii isku sheegno wayna wada saaran tahay, waalidka, bulshada, waa inaan la xisaabtanaa dhammaan nidaamka sistemyada aynu ku jirna, ama iskuulka ha noqdo ama dowladda hoose ha noqoto ama dowladda kore ha noqoto.
Waa tahay xamsow, intaan bal dhageystaha kale isla Minnesota isna qadka uga jira aan su-aashiisa u gudbin, haddaay waxaad ka dhawaajisay in 1 million ay jirto oo hadda diyaar ah, dhowr milyan oo kaletana ay jirto dhaqaale loogu talagalay dhalinyaradan sidii lagu jiheyn lahaa, bal marka waxaad iga warantaa kaba soo qaadba milyankan xataa hadda ugu soo horreeya, maxaa lacagtan lagu qaban doonaa?
Lacagta 1 million waxaa lagu qaban doonaa waxaan wasaaraddan shaqo abuurka iyo maaragtay kobcinta dhaqaalaha ayaa waxay u dhiibisaa hay-ad, hay-addaas oo iyaduna siisiin doonta hay-adaha bulshada u adeega. Marka waa 1 million waxaa lagu talagalay adeega dhalinyarada maaragtay waxyaabahay u baahan yihiin, haddee tahay transportation, hadduu yahay after school program, hadduu yahay waa program loogu tala, waa dhaqaale loogu talagalay waxyaabaha ka kabi kara qofka dhalinyarada ah inuu maaragtay hormaro
oo
ku kabco, ahaa loogu talagalay weeye. Dhowrka milyan ee kaleen sheega waxay ka mid tahay 30 million oo weekan soo socda aanu iclaamin doono, taasoo ah shaqo abuur. Taasi waxaa loogu talagalay in qofka laga caawiyo xirfad siduu u baran lahaa u horseedisa shaqo dhaqaale fiican uu ka sameeyo. Marka
si loo yareeyo dhibaatooyinka
iyo runtii in maaragtay gobolka u baahan arrintani maaha arrin charity, maaha arrintani horumarka gobolka Minnesota wuxuu ku xiran yahay xirfad in loo abuuro dadka dhalinyarada iyo dadka kale runtii maaragtay adults-ka ay raba inay shaqo helaan si ganacsiga gobolku kor u kaco.
Way dhegeystaha kalaan bal u gudbeeyaa waqtiga saan u fiirino inuu noogu yaraado xoogaa. Soo dhowo walaal, gobolka Minnesota ayaa dadna naga soo wacaysaa, magacaa ku bilow horta iyo su-aashaada.
ما شاء الله سارة أدبض ما وصلتوا هاي حمد ورفاس وقال أتغنى أدبو مارك أقوم هزيها ما طب برنامج كان قيمة بضان وجودك وكه الله يوم مقعديك وحالدها سليمان محلم حسين وحانا مروا بكه الله أما عن أوه الله يا دلين يرى خاصة صوماليات هذا حتى وحاجرة أور دلين يرى ومركا أركباه هذا يدبات صدح دلين يرى مركا حمد هرطة سارة أدبض ما حصلت هاي برنامج كان ما شاء الله ينا تريبك إيقظة بسيك وانا وحوة بحنا حقيق مكي لقاه الله حمزرة وويل في فرعون دلنجرة صوماليين حقيق دينا اكسامبل باي اوتا هاي مانا صورة صومالي دا مانا صورة ديجن هانا يجود اهان مريكن كد صومالي ديجن وانا يمارك تبراوكو هادان وكفرحان حمزرة ورطاونين دلنجرة سوا اركي بسوتي نما ديباتا سوا اركي maantana heerka ugu sareeya dalka dadka umada Soomaaliyeed ma aragta ama guud ahaan ba maana toona positionka ugu fiican maanta ka hayo marka xamse aad baan ma aragta waxaan ahay dadka aad ugu hami weyn in wax ka bedelo khaasatan dhibaatada Soomaalida iyo maadaama uu xog hayaan arrin badan uu ka warhayo Soomaalida waxa jirto hadda ururka anigu khaasatan dhalinyarada fuqan ka saara waxaan sameeyaa hadda dhalinyaro urur loo yaqaan macna East African American Community oo ka hadlayo xaqiiqdii baahiyada loo qabo dhalinyarada Soomaaliyeed sanad dambe oo Soomaali inuusan wadada ka weecin iyo sidii looga hortagi lahaa iyo sida waalidka iyo maaragta ilmaha la isu fahansiin lahaa barnaamij shaqada hadda aan ka shaqeeyo ma sha Allah marka waa ku mahadsan yahay Xamse arrinkani in uu u soo bandhigo ama maaragta la kaashado ama uu gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ee halkan degan hadaanan wada shaqeynin hadaanan anaga gacanta isqabanin hadaanan dhalinyaradeena laga shaqeynin wadafi aan loo qaadin oo loo sameeyayna waxa weeyda waxaan ugu dhici doonto sida qoomiyadaha baabaeen oo kale marka ilaaha naga dhigin dad islaam baynu nahay marka koowaad hadana Soomaali oo hal maaragtay jinsiyad oo qoomiyad ah marka xaqiiqdi way jirtaa maanta marka hadda xabsiyada tagay waxaan arkay oo calosh i xanuujisay inta wiil ee Soomaali oo waxay ku xireen hata wax minor u yahay marka waxyaalahan u baahanahu waxa weeye seen oo hortagnaa horta koobal shaqo la'aanta waxa ka daranba seen ku sixi karnaa dhalinyaradeenan wadada ka wada weecaya ee wuxoogaa ma aragtaa kuwa kale ay ku dayanayno negative peer pressure ka qaadanaya seen horta ka kuwaad anaga u hortagi karnaa su'aasha hadda aan weydiin lahaa waa taas oo kale Xamse Warfa ka community ahaan anagu isku xirannahay ma ka shaqeynaa horumarkeena saxa marka haddaan soo koobo ala kulli xaal waxa weeye reality markii laga hadlo waxaan u baahanahay dad isku xiran dhalinyaro isku xiran iyo horumarka laga shaqeyn lahaa in lagu faano Soomaalida degan gobolka Maansooda iyo guud ahaan dalka Mareykanka sida hadda Xamse Warfa oo kale waa maanta magac baan sheeganaynaa leenahay ma sha Allah wiil dhalinyaro oo wariba xooti ku dhashay oo ma aragtaa Soomaali oo heerka gaaray waxyaalaha aan taafsan karno waxaan rabnaa marka kuwa ku soo xiga iyo kuwa soo kacayaba inay ma aragtaa ay role model sida hadda Xamse Warfa oo kale ay u qabsadaan ay ayagana horumarkooda ka shaqeeyaan hadaan soo koobo hadal
aad baad u mahadsantahay Suleiman
aad weyn aad weyn
haye waad mahadsantahay Suleiman thank you
adiga mudan walaashay sar ma sha Allah
waa tahay dadka aragtidaas oo kale ta qabo ma kula tahay in xal laga gaari karo mushkiladaha dhalinyarada heesta hadaa balsaas u dhigtood u jawaabto
sahar walow maadsantahay Suleiman aad baad u maadsantahay waan qabaa in maaragtay xal laga gaarayo waan aaminsanahay in xal laga gaarayo Suleiman wuxuu kaga shinqiriyay qodob muhiim ah oo ah wada shaqeyn hoose in ay yeeshaan jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka sanadkan markii horantiisii aan maaragtay in budgetka maaragtay aanu baarlamaanka horgeynay waxyaabahan aragnay waxa kamid ahaa in jaaliyadaha kale dibadda ka yimid si midaysan bay u imanayeen oo u weydiisanayeen maaragtay in la taakulayo community gooda tusaale ahaan dadka Asia ka yimid dadka maaragtay native american ka ee wadankan markii horeba maaragtay dhulkan iska lahayd
loogu
imaaday dadka mareykanka african american ka maaragtay inagaga soo horeeyay maaragtay wadanka horey maaragtay inagaga soo horeeyay marka waxaanan arag waan jeclaan lahaa inaan arko dad more similaysan oo hadaf guud oo dadka Soomaaliyeed wada raadinaya dad dadaal badan muujinaya waa jiraan shaqo badan qabtay laakiin la sii laabo la sii xoojiyo anu meelaha inuu ka yara maaragtay liidanaan u arkaa inay kamid tahay marka hadii taa la xaliyo waxa la helaya dhibaatooyinka in la isla qeexo la isla ogaado halka loo baahan yahay in la isla ogaado suurtagalisa لكن هدينا مدسنين وحدعسة حتى سامين تدبكو انتو دين يهيبا حتى ينينا سلقي مين كريم
واتهاي ان مركنا وحان وصو بيري عبد الرحمن مختار او كميدا دلن يرادة او اللي سد دلن يرادة اي كودا قان قبل كميري سورة ان وايدا نردن هاي ديس اي ودد ديوان قلين تا دلن يرادة دلالكا كو اللحيري كو دباتوين كيسو وجهين كو اسكولة دا ان آن ديغانين او كتغي عبد الرحمن آدا يان وفر احسان ان برنامج كو صو بيرتي بل سيقود مرا وحاد نوغا ورن ta in hadda soo koobi kartana way fiican tahay tirada ugu dambeysay dhalinyarada la dilay
in saara adiga iyo xamse waan salaamay iyo dhamaan qalaha VOA walaalay in dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan sanadkan hadda lagu jiro bishii tobnaad in xamaraysa 28 inta ingiriyootay in ama hawlintan isdil habad ama manduriya shaudintan in sidoo kale lix iyagu dhaawac ah oo qolaha aanay ugu yara bukaan socod ah oo dhibaatooyinka iyaguna soo gaartay la rabi in la dilo habad lala beesaday oo dhaawacana way jiraan in badan oo qolaha waxa jirta iyagu duruufo ay haystaan iyagu maartay laftigoodu dhibaatooyinkaas mar walba ku jira hadda oo idaacadan la duubayo wiil ayaa maanta la soo aasay sidoo kale manduriye isagu u dhintay allah uu naxariisto marka waxaan rabaa inaan weydiiyo xamse markaan ka baxo guud markaas iyo dhibaatooyinkaas ama duruufaha dhalinyarada haysta xamse maadaama uu shaqeeyo gobolka wasiirna uu yahay su-aal ayaan rabaa inaan weydiiyo haddii ay suurtagal tahay
hore u soo cabdiraxmaan
waxaan weydiin lahaa xamse aan ku salaamay waxaan ogahay in dhalinyaradu inta badan waxay sheegtaan inay shaqooyin u baahan yihiin baahida ugu badanna ay tahay arrimaha la xiriira shaqada marka dhalinyaro badanna waxaa jira iyagu dembiye galay oo sharcigu ka halaabay duruufaha haysta laakiin dembiyadii ay galeen iyo dhibaatadii ay galaan daraaddeed waa aragnimo ka qaaday oo hadda raba inay noloshoodi wax ka bedelaan mustaqbal ay yeeshaan shaqana inay maaragtay helaan sidoo kale waxaa la sheegay gobolkan in 140,000 oo shaqo ay ka banaan tahay laakiin shaqooyin xifrad u baahan ay yihiin marka xafiiskaaga guud ahaan maadaama shaqo abuuritaanka ama ganacsiga aad la xirirto waxbarashada keliya ma aha dhalinyaradu wax noloshooda wax ku bedeli karaan arrintaas ayaan jeclaan lahaa wax xafiiskaagu iyo guud ahaan gobolku ay ka qabanayaan iyo sida ugu haboon ee dhalinyaradaas loogu faa'iideyn karo waalidkoodna arrimahaas ay dhalinyarada ugu baraarujin lahaayeen
cabdiraxmaan aad baad umaadsantahay aad baan kuu salaamayaa waxaana kaaga mahadcelinayaa shaqada joogtada ah ee runtii xilli aad u dheeraad maaragtay bulshada u hayso si joogta ah sharaf bay noo tahay runtii shaqadaada hayso waana kaaga mahadcelinayaa su-aashaada oo laba su-aalood ah mid waa mid gaara oo ah dadka dhalinyarada rekordku ka halaabay horay loo xiray ama maaragtay saameyn sharciga ah ay saameysay sidee bay shaqo ugu ku heli karaan midana waa midda guud ee ah fursadaha marka midda gaarka ah brogramyo si gaara loogu talagalay dadka xabsiga inta galeen kasoo baxeen oo shaqo la-aantu maaragtay saameyso state-ku waa jiraa wasaaradaha wasaaraddana si toosa ulama dhiilgarayso laakiin wasaaradaha kale ayaa la dhiilgaraya meesha anaku aan kasoo galna waxaa weeye inaan la shaqeyno wasaaradda correctioniska maaragtay qaabilsan arrimaha xabsiga iyo marka dadku kasoo baxaan in aan si hoose maaragtay wada shaqeyn uga yeelano in aan qof khalad uu mar sameeyey ama laba sameeyey uuna mustaqbalka noloshiisa dhan ayna ku halaabin marka in fursad mar labaad la siiyo waa arrimaha ku saabsan guryaha shaqada baabuurka inay helaan inaan xujadan maaragtay lagu xujeynayo ee looga hortegayo inay fursadaha ka faa'iidaystaan in soo saaro shaqo helaan marka gudoomiyaha gobolku arintan aad buu uga hadlayay maalmahan Tim Walz waxaanan rajeynaynaa hawshaas in maaragtay si gaara marka anagu brogramban hadda la bilownay wasaaraddaas aanu kala shaqeynaynaa inaan kambaniyada ka dhaadhicino shaqada inaan ku xirin wixii aan ahayn dembiyada waaweyn maaragtay qofkaan dembi weyn gelin inaan looga joojinin shaqo khalad baad horay u samaysay midda labaad mar dhaweed aan kaga shanqarinayay runtii waxaan ka qaban karnaa waa laba arrimood mid waxaa weeyaan xirfadda shaqada in dadka loo abuuro midana waxaa weeyaan wada shaqeyn wasaaradaha waxaan bishii 11-keedii oo September aan joogay Atlanta oo wasaaradaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada sare labadaba aan isla joognay sidii loo isku lifaaqi lahaa waxbarashada iyo shaqo abuurka oo markaa markuu qofku jaamacadda kasoo baxo wasaaraddan iyo wasaaraddan waxbarashada markuu qofku kasoo baxo sidii la isugu xiri lahaa aanu ka shaqeyninay marka dhinaca xirfad abuurka lacag $30 million ah baanu maaragtay oo wiigan soo socday ka dambeeyaan iclaamin doono waxaad ogtahay cabdiraxmaan si gaara lacag governor Tonruhu maaragtay ugu qoondeeyey oo 1 million ah adeega bulshada dhalinyarada afrikaanka ah, waxaan ka wadaa east afrikaanka gaar ahaan soomaalida ah, iyo tan guud ee gobolku $46 billion oo dollar oo budget ah baa maaragtay la ansixiyey oo sanadkan iyo sanadka soo socda ah. Marka guryo dhisista, in guryo waaweyn la dhiso, waxaasoo dhan maaragtay si gaar ah waxay ku leeyihiin qaybtoodii dadka soomaalidu, laakiin si gaar ah $200 million oo dollar ugu talagalnay dadka east afrikaanka ah ayaa jirta. Cabdiraxmaan, meesha aad ka howlgasho aan kusoo gabagabeynayaa sida gaarka ah si Riverside, waxaa jira lacag kala duwan oo maaragtay dhaqaale aan ugu talagalnay shaqa abuurka $300,000 oo dollar oon hadda Hanabin County aanu maaragtay kusoo wareejin doono oo ah shaqa abuur, iyo dhowr maaragtay hay-adaha kale oo ereydaas. Marka warbixinteedana weekan soo socda aanu iclaamin doonaa.
Aad baad umahadsantahay Mukhtar adigana. Waa tahay walaal, soo dhawow magacaagana ku bilow. Kolley Minnesota joogta?
Minnesota joogaa, magacaygu waa Sultan Kofi. Aad baan u salaamayaa Xamse iyo adiga iyo mataqaanaa dhammaan dhegeystayaasha. Dabcan waxay ila tahay mas-uulku wuxuu garanayaa baahida uu mas-uulka u yahay. Dabcan dhibaatooyinka ka jira dhalinyaradana waa la dareemi karaa. Dadku dhalinyaradu waa laba nooc, qaar ilaahay toosiyo iyo qaar aan toosin oo xoogaa probleemo dhaqanka iyo haddii ilaahay ku roon yahay dabeecadaha meesha ka jira oo ay haystaan. Waxaan isleeyahay dadkaasu mas-uuliyadda ninkan ogagaa keliya ma saaray, waxay saaran tahay waxa laala wixii waxgaradu inay u istaagaan daruufaha jira iyo haddii ilaahay ku roon yahay dhibka jiraba. Waxay u baahan yihiin waxgaradka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed inay u wada istaagaan. Waa dareemi kartaa dhalinyaradeenna qaar baa mataqaanaa afrin awaasakataa isku jiraya dhulkan, qaar baa haddii ilaahay ku rooyaa tacliintii iyo waxbarashadii ka haray, qaar baa haddii ilaahay ku rooyahay ayaga iyo waalidku isku dhiban yihiin, qaar baa haddii ilaahay ku rooyahay ilaahay toosiyey, inta ilaahay toosiyaa mataqaanaa ayaga ruuxoodu rutii mujtamacu aad bay hadda u baraarugsan yihiin. Oo waxaan dareemayaa in dadku ay waalidku inta badan ay caruurtii ay aad gacaxooga u saareen. Marka xabso waxaan leeyahay mas-uuliyaddiisana aad baan usoo dhaweynaynaa, waxaana diyaar u nahay inaan la shaqeyno insha allahu tacaala.
Adiga waalidiinta dadka ku aama ku jirtaa gobolkaas?
Yaha, aad ba waa ku jiraa. Haddaba saacadda luuja caruurtiina dugsi baa ka keena.
Waayahay, marka waalidiinta adiga oo kaleeta haddaan bal adigana su-aashaan ku weydiiyo, kaalinta ay ka qaadan karaan maxay tahay ka hortegista caqabadaha intaan la eg ood adigaba hadda soo taxday?
Wallaahi, kaalinta ay ka qaadan karaan waxaa weeye in dadka la baraarujiyo, waalidiinta loo yeero, dadka haddii ilaahay ku roon yahay la siiyo orientation. Qof walbauna waxay ka bilaabataa qoyskiisay ka bilaabataa inuu toosiyo, kabacdina haddii ilaahay ku roon yahay mujtamac kale wixii uu qaba karo uu qabto. Marka waxaan isleeyahay si taas looga baxdo, baahi fara badanaa jirta, dadku isku mid maaha, waalid baa dhiban, waalidna xoogaa waa ka nasaan yahay oo dhibaatadaas ilaahay mataqaanaa ma haysato qoys ahaan. Laakiin dhibaatada waalidka dhibaatadu haysato in lala qaybsado, talo la siiyo, la garab istaago, caruurta ruuxooda haddii ilaahay ku roon yahay aan la aruuriyo, loo suubiyo haddii ilaahay ku roon yahay mataqaanaa in mataqaanaa maskaxdooda iyo garaadkooda iyo la kobciyo iyo aqoontooda. Marka waxaan is leeyahay waalidku kaalin weynay ku leeyihiin. Ka dhaqan ahaanna waxaan aaminsannahay odayaasha Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed dhulkan joogaahu arrinta ugu muhiimsan oo inay xoogga ay saaraan ay tahay waa arrinta mataqaanaa caruurta iyo mustaqbalka iyo dhaqankii Soomaaliyeed iyo diintoodaba inay hagaajiyaan.
Waaye, aad baad umahadsan tahay. Xamse, haddaan adigu kugu soo noqdo, dhegeystahaasi maxaad ku dari lahayd hadalka intaas u dhigay? Saas
Suldaanka aad buu umahadsan yahay runtii isaga soo koobay. Waxaan xoojinayaa qodobkiisii ahaa in ay lagama maarmaan tahay wada shaqeyn waalidka iyo dhalinyarada laftooda iyo maaragtay nidaamyada jira ama dowladda ha noqoto ama iskuulaadka ha noqoto inay lagama maarmaan tahay. Waxaan aad u xoojinayaa inaan dhalinyarada loo arag inay cillad yihiin, inay dhibaato yihiin. Dhalinyaradu waa fursad, waa mustaqbalkii, waa xooggii biri. Marka haddii xataa ay qaar khaldamaan, inta badan moogtahay waa la sii fogeeyaa, waxa weeyaan maaragtay daroogee cuneen kan baa dhacay. Marka sidii loo soo dhaweyn lahaa, waxaan ku dhalinyarada maaragtay lagayaa wadada inay ka yar leexatay loo soo sixi lahaa oo inaan u arag maaragtay in la ciqaabayo maaragtay waa lagama maarmaan waaye. Marka Suldaanka aad buu mahadsan yahay, waanan la qabaa fikirka ah inaan wada shaqeyno, waanan joogteyn doonaa haddii la yiraahdo in maaragtay wiyaga soo socda, bilaha soo socda, community-gu inuu isku yimaado oo uuna noqon inuu shirar laisugu yimaado, laakiin shirar wax ka soo baxaan oo talaabooyin la taaban karo leh inay noqoto maaragtay. Marka aad baan u soo dhaweynayaa, waana aad buu maatinaya Suldaanka.
Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta. Waxaa marti iigu ahaa Xamse Warfa oo ah wasiirka shaqaalaha ee dowladda hoose ee gobolka Minnesota, isla markaasina ka tirsan xafiiska horumarinta dhaqaalaha ee isla gobolkaasi. Barnaamijkiina waa naga inta. Intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonnaa, nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Halka aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, sababo in qaar laga sheega mooye aan la soo koobi karin ayaa sheekooyinka hidaha loo abuura. Midi waa in lagu maaweelo oo qosol iyo maad loogu xisho sida cagaal shiilaad. Mid kale waa in murti lagula baxo sida qayb libaax iyo saddex dibi. Mid kale waa in lagu muujiyo dabeecadaha dugaagga qaalkiis sida khiyaanada, dawacada iyo damanaanta iyo xaaska. Sabab kalena waa caruuraha in lagu cabsiiyo sida dhegdheer iyo shancaloole. Sheekooyinka hidaha sheeka xariirana waa la yidhaahdaa. Waxaa kaloo kolkol la isugu duwaa in lagu muujiyo garaadka heerkiisu sarreeyo ee dumarka qaarkood, sida sheekada Hurye Ugaas iyo Kaba Calaf, iyo midda aan barnaamijka maanta u doortay ee magaceedu yahay Saddex Maalaawe. waxaa la yidhi oday miyiga Soomaalida ku dhaqan jiray ayaa wuxuu dhalay gabar aad u qurxoon, caqlina badan, iyadoo aan weli qaangaarin ayaa garaadkeeda lala asqaraaray. wixii la weydiiyaba waxay kaga jawaabi jirtay hadal murti leh oo haddiiba halqabsi isu rooga. markaas baa magaceedu intuu dheeraaday bulshadii ku dhex faafay, aadna loo sheegsheegay. dabadeed waxay guyaashu isdaba maraan oo midna soo galo mid kalena la sagootiyaba. waxay cawrali gaadhay xilligii hablaha la bilcami jiray, waxay noqotay guurgal xag walba ka bisil. kolkaas buu nin kastaaba u hanqaltaagay oo inay afadiisa noqoto laabta gashaday si ay ugu dhasho waraaso sideeda oo kale u xirib iyo garaad badan. ha yeeshee intii muddo ah ayaan taas cidina ku guulaysan, sababtuna waxay ahayd gabadha aabaheed oo ninkii ka soo doonaba ku xidhi jiray xoolo yarad ah oo aad u fara badan, cid bixin karta ama quudhaana ay degaanka ku yarayd. rag seejan iska xoor lagama waaye, nin baa isa soo kilkilay. nin bay tala kaga iwa beeshay inuu isagu noqdo kii cawrala guursaday, sidaasna kaga fooray barbaartii iyo garbadowdii tirada badnayd ee u soo gogol fadhiistay. asii hanan weyday muxuu yeela bal wax dhowr. odaygii gabadha dhalay ayuu ninkaasi u soo sadcaalay, isnabdaadin iyo iswaraysi kadibna wuxuu daboolka uga qaaday muraadkii uu ula socday. wuxuu yidhi, gabadhaada cawrara inaad igula xidido ayaan kaa doonayaa. markaas buu odaygii yidhi, xoola maxaad leedahay? boqol halaad iyo baarqabkooda ayaa ii foofa. markii uu sidaas lahaana wuxuu ninku filayay in qayb geelaas ka mid ah uu odagu weydiisan doono. hase ahaatee suxulkaa u mudnaaye, intuu qunuu fadhiistay ayuu yidhi, hebelow, gabadhaan warkeedu midaa ku soo gaariye geelaas aad hantida dhammaantiis haddaad ka bixinayso waan ku siin. haddii kale, intii aan weedhi dhammayn ayaa ninkii yidhi, waan soo tashadayo geelaasi adeer waa iga bixis. sidaas baa lagu heshiiyey. dabadeedna geelii oo aanu nirig iyo qurbac toona ka reeban ayuu ninkii goor subaxa intuu odaygii u soo dareeriyey xerada ugu sugan, halkii baa gabadhii loogu maheliyey. Halkii buu kala dhaqaaqay isaga oo cayr fare madow ah oo bar iyo beertoona aan lagu ogeyn. Kolka wax kale uma bannaanayne. Ninkii gabadha guursaday wuxuu ka mid noqday dabatada ugaar ku noosha ah. Caanihii geela waxa u beddelay hilibka duurjoogta. Biciidka iyo cawsha, deerada iyo sagaalada ayaa xoolo u noqday oo haleeladii u beddelay. Markaas buu u dhexayn jiray maalin ay dabaynada wax ugu dhacaan iyo maalin uu hungo kala soo laabto. Intaas waxa u weheliyey oo qoyskiisa nolol u ahaa miraha xilliyada roobku da-o, geedaha ka baxa sida miracaska iyo hoobta, gumashaaga iyo latiidaha, dhafaruurta iyo mareelka iyo kuwa lamidka ah. Muddo hadduu sidaas ahaa ayaa habeenkii dambe waxa u soo hoyday sodogiis. Soo inuu sooro ma aha, soo inuu fadhiga uga kacaa dhaqanku ma ahayn, muxuuse ku sooraa? Talaa ku caddaatay. Gabadhii baase inta dhaqaaqday baryadoona u kacday. Waxay u tagtay qoys sida keeda oo kale dabata ah oo ay daris ahaayeen, maantaasna uu dabinkoodii sagaar ugu dhacay. Dabadkii reerkaas lahaa ayay u sheegtay aabaheed oo soo martiyey inuu ardaaga u jiifo, isagana ay ka doonayso sagaaradii maanta dabinka ugu dhacday in hilbaheeda uu wax ka siiyo amaba uu amaahiyo. Wuxuu yidhi, yeelay, waase haddaad ii yeesho waxa aan kaa rabo. Haddiiba intay garatay waxa uu u jeeda ayay tiri hawraarsan, waanse degdegsanahayo, aabbahay baa nafaysane, caawo goor dambe inooga dhig, haddana inakici oo iraac aad hilibka wax ka cuntide. Abaal kadib waxa ardaagii aqalkeeda ku sheekaysanayay saddex nin, waa saygeedii, waa aabbaheedu, waa dabadkii ay hilbaha sagaarada ka soo amaahatay, ee waxa kalena ka doonayay. Show hilba sagaaro hore uma bisalaadaane awlala oo xeero ku sida ayaa caweysin dambe raggii soo dul joogsatay. Way yara gabacsan yihiin. Markaas bay ku tiri, saddexdii maalaawow hilbihii baan wadaa ee fariista aad cuntaane. Saamar qura bay saddexdoodii amankaag afka la kala qaadeen. Nibba kii kale ayuu eegay, wuxuu ahaa hadal ay qaadan kari waayeen iyo aflagaado culus oo in gabadhi ku tiraabto aan waayadii hore laga malaysan karin. Dabadeedna aabbaheed ama ninkeedii baa ku yidhi, naa saddexda maanlaawo ee aad sheegayso yaad ku wadaa, ma saddexdayadan baa, mase waa saddex kale oo aad meel ku ogtahay? Waxay tiri, waxaan ku wadaa idinkan ardaagayga fadhiya ee dhegaysta sababtaan idin sheegiye. Horta aabbahay waa ugu horeeya oo wax alla wuxuu xoola lahaa ninkii uu yaradka uga wada qaatay ayuu caawa inta soo martiyey suuriyo iyo xididin ugu fadhiyaa. Sow maalaawanimo ma aha. Marka xiga ninka ay qaba isaga oo boqor halaad iyo baarqabkoodii hanta oo dadka inta ugu hodansan lagu tiriyo ayuu dhammaantood naag dhaafsaday, sow taasina maalaawanimo ma aha. Marka saddexaad, dabadka halkan idinku weheliyaa wuxuu u fadhiyaa boqor halaad iyo baarqabkood naag yarad looga bixiyey inuu hilib sagaaro kaga muraadsado, sow isaguna maanlaawo ma aha. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
waa tahay sheeko aada iyo aada u cajiib oo qosolle ayay ahayd. Axmed Faarax Cali Idaaje aada ayuu mahadsanyahay, isaga ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Guud ahaana idaacaddeenni ayaan barnaamijka hidiya dhaqanka kusoo gebagabayneynaa. Waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari, Bashiir Abikar Cabdulaahi, anigoo Asaare Cabdi Axmed oo idinla dhammaanteenba aan dhegihin uga sii tagno Sid Khaliifa iyo heeskaasi Hablaha Geeska Afrika. Baba ki binain sida galawga dillo len gesi qayrki dirta kuma kumaade
sama barwaqa dulka geedo jiifan hadii geedi lagu furo dhalinyaro iskurata kurdan raaca fiidkii dula weyn ku kulanto cagta garan garteediyo isu geysa jiibko googooska luuqiyo geda sacabka loo jaro hablaha u gaaro garashada codkooda qof gaboobay kiciso gelbiskiyo mashxaradda gamaka ilaashi